Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote 19. jula vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti, ali i ostale zanimljive sadržaje možete pronaći na poznatoj internet adresi
slobodnaevropa.org.
A u ljetnoj šemi objavljujemo reprize teme sedmice. Za ovu smo priliku izdvojili jednu od naših februarskih tema o poslovanju vjerskih zajednica na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Osim što imaju bliske veze sa političkim elitama balkanskih država gdje se nerijetko miješaju brojna svetovna i politička pitanja, vjerski lideri i njihove zajednice iskoristile su tu poziciju za bavljanje raznim vrstama djelatnosti. Od humanitarnih, po čijom se krinkom nerijetko obavljaju razne, često sumnjive transakcije, do brojnih drugih, poput gradnje hotela u elitnom priobalnom pojasu. Kako se vjerske zajednice na Balkanu bave biznisom i imaju li države kontrolu nad njihovim poslovanjem u minutama što slijede? Niko još u Crnoj Gori nije utvrdio, niti pokušao da provjeri koji su putevi ogromnih količina novca, a broje se milionima i godinama unazad slijevaju u manastir Ostrog. Poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije pak odmah po završetku hrama u Podgorici i svečanog otvaranja krenuo u novi graditeljski poduhvat, ovoga puta hotela, vila, poslovno-stambenih objekata na Crnogorskoj obali. Putanje poslovnih aktivnosti vjerskih zajednica u Crnoj Gori s vremena na vrijeme dospijevaju u centar pažnje i to uglavnom na relaciji između Crnogorske i Srpske crkve koja gazduje svom imovinom nekadašnje pravoslavne autokefalne Crnogorske crkve. Iz Crnogorske pravoslavne crkve konstantno upozoravaju da, po njihovoj ocjeni, uzurpaciju te imovine od strane SPC, koji optužuju i za nezakonito poslovanje i iznošenje miliona eura iz zemlje. Država se brani nemiješanjem u aktivnosti vjerskih zajednica. Naprotiv, u mnogome je za ove 24 godine iste vladajuće garniture u Crnoj Gori i omogućavala Srpskoj crkvi da upisuje imovinu na svoje ime po želji. Esad Krstić ima detalje.
Da li se milioni eura netransparentno zarađuju i potom iznose iz Crne Gore nije bilo moguće saznati, ali činjenica je da nadležne državne financijske institucije nemaju uvid u novac koji vjerske zajednice ostvaruju kroz razne poslovne aktivnosti. Vjerske organizacije su ustavom odvojene od države i na njih se ne mogu u potpunosti primijeniti propisi o oporezivanju kao na privredna društva, rekao je za naš radio pomoćnik direktora Poreske uprave Novo Radović, koji je nakon toga odgovorio na direktno pitanje da li to znači da vjerske organizacije u Crnoj Gori koje obavljaju određene komercijalne aktivnosti, kao što je ugostiteljsko-turistička djelatnost, ne plaćaju porez.
U javnosti se spekuliše sa nekim činjenicama da vjerske organizacije obavljaju određenu privrednu djelatnost i da na taj način moraju da budu izjednačene sa svim ostalim licima koje obavljaju privrednu djelatnost. Sada se stvarno postavlja pitanje koliko su vjerske organizacije prisutne na tržištu. Naš je utisak da se proizvodi i koje prodaju vjerske organizacije ne pojavljuju na tržištu.
Manje vjerske zajednice u Crnoj Gori, poput jevrejske i rimokatoličke, nisu u tom kontekstu značajnije javno pominjene, a reis islamske vjerske zajednice Rifat Fejzić kaže da ova vjerska zajednica nema poslovnih aktivnosti čiji je cilj ostvarivanje profita.
Ono što ja kao reis islamske zajednice smatram da je naša obaveza, tiče se financija kad je država u pitanju, to je prije svega uplaćivanje penzijsko-invalidskog osiguranja strane islamske zajednice prema državi. U tom putu mislim da jedan dio naravno da izmirujemo i trudimo se da izmirimo onoliko koliko je to u našoj mogućnosti. A ako ste mislili na neke druge stvari koje donose baš profit vjerskim zajednicama, islamska zajednica se ne može pronaći u tome.
U Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi kažu da praktično i ne raspolažu nikakvom imovinom, ali i da su zatražili povraćaj imovine i statusa te vjerske organizacije, kako je bilo do donošenja dekreta regenta Aleksandra 1920. godine, kojim je tadašnja autokefalna pravoslavna crkva u Crnoj Gori izgubila samostalnost i ušla u okvir Srpske pravoslavne crkve, koja sada gazduje svim pravoslavnim vjerskim objektima, a prema tvrdnjama predstavnika Crnogorske pravoslavne crkve upravlja i brojnim poslovnim aktivnostima. Predstavnik Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić.
Poslovne aktivnosti Srpske crkve su svakoga dana sve razgranatire iz Vene iz prostog razloga što ona ne drži ni do crnogorskog pravnog sistema, niti u Crnoj Gori postoji jedna institucija koja je spremna, mislim na sudsku, policijsku, obavještajnu, političku ili bilo koju koja je spremna da je spriječi u vršenju takvih protivzakonitih u suštini kriminalnih djelatnosti. Oni su u posljednje vrijeme ovu zemlju koja je upisana na opštinu Budva, Park i dolje u Petrovcu, uglavnom i Buljarici, površine od nekih 50 hektara, prodaje i, nažalost, ta korumpirana opštinska administracija, taj novac koji treba da je državni budžet, prebača na budžet Srpske pravoslavne crkve koja to refinansira, namjerno da gradi hotele, industrijske rekte, pogone za proizvodnje izvesnih potrepština religioznih i vjerojatno reinvestirane će van iznosi van u vraćamo iz Crne Gore u Srbiju i Republiku Srpsku.
Početkom godine je objavljeno da se novim planskim dokumentom koji se odnosi na Buljaričko polje, atraktivnu i još neiskorištenu primorsku uvalu u blizini Petrovca, izašlo u susret željama Srpske pravoslavne crkve da na više od 50.000 kvadratnih metara svoje zemlje ucrta hotel, turističke vile, poslovno-stambene objekte, sportske terene i javnu garažu. Podgorički paroh Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Velibor Džomić se, iako je prethodno čuo pitanje i potom obećao da će dati izjavu, naknadno predomislio i pošto je polemičkim tonom rekao da ne želi da učestvuje u neozbiljnim prilozima, odbio da odgovori na pitanje da li postoji bilo kakav osnov za sumnje i optužbe u netransparentnost i neregularnost poslovnih aktivnosti Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U vezi sa konkretnim slučajem Buljarica konsultovana je arhiva, odnosno izjava mitropolita Amfilohija s početka godine, u kojoj je rekao da u novi građevinski poduhvat crkva ulazi radi Boga, duše i naroda.
Crkva će uraditi sve da ta imovina bude dostojanstveno i časno upotrijebljena za dobro i manastira Gradišta, za dobro crkve i za dobro ovoga naroda. To je crkva od uvijek tome je služila, radi toga postoji, ne radi sebe i svojih interesa nekakvih, nego radi Boga, duše i radi naroda i njegovog napretka i duhovnog i moralnog i materijalnog i svakog drugog napretka.
U periodu međusobne interesne zavisnosti crnogorske vlasti i predstavnika Srpske pravoslavne crkve sredinom i krajem 90-ih je dobar dio pravoslavnih sakralnih objekata iz vlasništva države, odnosno opština, na javnosti nepoznat način prepisan na Srpsku pravoslavnu crkvu, a godinama unazad se špekuliše da se iz manastira Ostrog u Vrećama iznose ogromne količine novca od donacija, koje u to svetilište pritiču od vjernika, ali i pripadnika drugih konfesija, pa čak i ateista. Država se uglavnom ograđivala navodnim nemiješanjem u crkvene poslove, ali iz crnogorske pravoslavne crkve su pljuštale optužbe da se iz Ostroga milioni eura iznose iz Crne Gore. Na pitanje da li postoji osnov za ove sumnje i optužbe odgovorio je pomoćnik direktora Poreske uprave Novo Radović.
Po našoj procjeni ipak se ne može stvoriti utisak da se tu radi o nekom velikom obimu obavljanja privredne djelatnosti. Vjerske organizacije mogu da stiču prihode i prodajom određenih svojih proizvoda ili drugih nekih vrijednosti, ali vjerske organizacije ne mogu se podvesti ni pod obavezu da poslovne knjige vode u skladu sa nekim propisima koje su dužne da vode privredna društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ni u Srbiji nije bolje, a i tamo je glavna ista vjerska organizacija. Netransparentno finansiranje, ulaganje u luksuzne hotele na crkvenom zemljištu, vozni park na kojem bi pozavidio prosječni građanin Srbije, samo su neke od intriga koje se povezuju sa velikim vjerskim zajednicama u Srbiji, prvenstveno sa onom najdominantnijom, Srpskom pravoslavnom crkvom. Luksuz i duhovnost čini se idu ruku pod ruku i to u zemlji u kojoj 100.000 ljudi živi ispod granice siromaštva. A kako to izgleda čućemo od Dušana Komačevića.
Ukoliko želite da ceremoniju venčanja obavite u pravoslavnoj crkvi, taj ritual će vas u jednoj od beogradskih bogomolja koštati blizu 90 evra. Pravoslavni obred na sahrani u okolnom beogradskom naselju košta 6.000 dinara, što je oko 50 evra. Ni za jednu od ove dve crkvene usluge, baš kao ni za brojne druge, nećete dobiti fiskalni račun. Razlog tome je jednostavan, premda ne i jasan. Tradicionalne verske zajednice izuzete su od fiskalizacije, te do sada nisu bile u obavezi da uvedu odgovarajuće kase. To nam je potvrdio i protođakon Ljubomir Ranković iz eparhije Šabačke. On, međutim, napominje da nema ništa protiv toga da SPC u budućnosti bude obuhvaćena fiskalizacijom.
I ja mislim da nije daleko vreme kada će i to biti zavedeno i koliko vidim sveštenici nemaju problem sa tim da se to izdaje, pogotovo što se tu dakle ne radi o nekakvim visokim primanjima, to ne bi bio nikakav problem, čak mislim da bi bilo dobro da se uradi upravo da bi se izbjegle bilo kakve spekulacije oko toga kolika su primanja sveštenika, ne znam koliki su prihodi crkve i tako dalje.
Međutim, za sada samo možemo da nagađamo koliki su prihodi crkve i šta sve SPC posjeduje. Zakon o porezima na imovinu kaže da su tradicionalne verske zajednice oslobođene plaćanja poreza na nepokretnosti ako se one isključivo koriste za bogoslužbenu delatnost. Pošto država nema tačan popis crkvene imovine, za sada nema ni podataka gde se obavlja bogosluženje, a gde ne. Možemo pretpostaviti da se verski obredi ne vrše u sobama za prenoćište ili u kongresnom centru koje za novčanu nadoknadu iznajmljuje crkva Svetog Pantelejmona, taj, kako se navodi u internet prezentaciji, turističko-svetovno-duhovni centar na Divčibarama. Publicista Mirko Đorđević podsjeća da SPC do sada nije omogućavala državnim organima uvid u poslovne aktivnosti kojima se bavi.
A o tome je bilo u više navrata reči u javnosti, osobito kad su u pitanju izgradnja hramova, crkava, gde se rasipaju i troše ogromna sredstva, recimo setiti se Filareta u Mileševskoj parki. Naša crkva nerado omogućuje drugima, pa i državi, da imaju puni uvod u njene aktivnosti, nego se izveštaji vladika podnose sinodu i razmatraju na saboru, to je sve.
Da su verske zajednice u povlašćenom položaju u odnosu na ostalo stanovništvo, pokazuje i slučaj u Subotici. Naš radio izveštavao je prošle godine da su u tom gradu katolička, pravoslavna i protestantska crkva, po odluci lokalnih vlasti iz 2007. dobila ukupno 700 hektara zemljišta na privremeno korišćenje, dok im po zakonu o restituciji ne bude vraćena njihova autentična imovina. Iako je republički pravobranilac te odluke proglasio nezakonitim, zemlja je i dalje u rukama crkvenih institucija, jer je osnovni sud u Subotici presudio u njihovu korist. Ovo je izazvalo opravdano nezadovoljstvo kod građana koji također čekaju na vraćanje oduzete imovine. Milan Uzelac, predsjednik udruženja građana za povraćaj imovine.
Nije u redu da je donesen zakon pre crkvenim opštinama nego drugom građanstvu. S druge strane, on je daleko povoljniji nego što je ostalima zbog toga što je predviđena i substitucija.
Uz to, sve tri crkve u Subotici sve ovo vreme dobijenu zemlju izdaju u zakup i ostvaruju lep profit od nje. Sa druge strane, pojedini duhovni radnici iz SPC napominju da je crkvena imovina zapravo imovina naroda. Postavlja se pitanje, važi li to i za luksuzni hotel koji, kako piše Beogradska štampa, gradi vladika Mileševski Filaret u Pribojskoj banji, koja je također vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U Srbiji, prema procenama, živi oko 700.000 siromašnih, a 100.000 njih živi ispod granice siromaštva. Istovremeno, zasjedanje sabora SPC u Beogradu već godinama su atraktivna zbog luksuznog voznog parka, pa su pojedini mediji ovaj događaj preimenovali u sabor limuzina. Protođakon Ranković se slaže da takva slika nije u saglasnosti sa crkvenim učenjem, ali dodaje da je reč o, citat, ljudskoj slabosti, kraj citata.
Pitate me da li je to neprimereno, mislim da jest. Voleo bih lično da nema te pojave u životu sveštenika i crkve. Kažem, mi u crkvi smo ljudi, čovjek je čovjek i on voli da ima, dakle, lepu stvar, lepo automobil, bilo šta. Kažem, lično bih voleo da toga nema. Siguran sam, kažem, da je uzor patrijarha Pavla, dakle, njegov primjer, večiti uzor, i na nama je da se njega ugledamo. Koliko ko može za njega, bolje, bolje i za narod.
Život na visokoj nozi normalna je pojava za jedan deo sveštenih lica i u drugim verskim zajednicama. Nevladina aktivistkinja iz Novog Pazara, Aida Ćorović, objašnjava da su verske zajednice, između ostalih i islamska, u posljednjih 20-ak godina u Srbiji bile potpuno zaštićene.
Mi ne znamo na koje sve načine dobijaju sredstva i to mislim da ne postoji niko u ovoj zemlji ko može da vam kaže. Potpuno je javna tajna da islamska zajednica ima i svoja prateća preduzeća. Muamir Zukorlić je vlasnik privatnog univerziteta, što naravno svi znamo, i taj univerzitet ogromne pare inkasira i to je uglavnom keš. Vrlo malo ide preko računa ili gotovo nimalo. Zatim tu su brojna preduzeća, ali i sestrinska preduzeća o kojima mi zapravo ne znamo ništa.
Uprkos brojnim aferama, istraživanja pokazuju da građani i dalje imaju veliko poverenje u Srpsku pravoslavnu crkvu. Upravo zbog toga, verske zajednice su, smatraju pojedini stručnjaci, postale uporišta za političku manipulaciju ljudima. Aida Ćorović ističe da se može naslutiti da je biznis tačka koja spaja političare i duhovne pastire.
Pošto građani više ne veruju politici, političarima, institucijama države, onda se zapravo dopusta verskim zajednicama da rade šta hoće, one se u dobrom delu kriminalizuju, otvaraju se privatna preduzeća, ko zna kakva, i uopšte nemam iluziju da mnogi političari nemaju zajedničke i poslovne dilove sa verskim liderima ili sa nekim od njih i da na neki način zloupotrebljavaju građane zajedno.
Verska učenja o skromnosti i skrušenosti kod jednog dela duhovnih pastira više ne važe. Za njih je, po svemu sudeći, Sveto pismo odavno ustupilo mesto svetoj nekretnini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ni vjerske zajednice u Hrvatskoj ne vole baš govoriti o svojim poslovnim aktivnostima, a i država ih previše ne zapitkuje. Zloupotrebe i afere uglavnom otkrivaju novinari, kao i aferu Pokora o poslovanju desetak preduzeća povezanih sa Dubrovačkom biskupijom, preko kojih su se u nekoliko godina okrenuli i navodno oprali milioni kuna. Kako javlja naša Ankica Barbir Mladinović, slučaj se istražuje, a biskup Mate Uzinić ispričao se nedavno vjernicima zbog poljuljanog povjerenja u crkvu.
Nemam pravo uprijeti prstom one koji su slučaj iznijeli u javnost, makar ja o tome mislio što mislio, kazao je krajem siječnja na preskonferenciji dubrovački biskup Mate Uzinić.
Imam međutim pravo uprijeti prstom u sebe, nas i reći da smo onim što se dogodilo uzrokovali, makar nam nije bila namjera loša, sablazan među vjernicima.
Aferu Pokora, nazvanu po jednoj od desetak tvrtki koje je od 2002. do 2011. osnovala Dubrovačka biskupija ili su bile usko povezane s njezinim poslovnim aktivnostima, razotkrili su novinari portala Dubrovački dnevnik. Urednica portala Lucija Komajić ponavlja da je riječ o sumnjivim poslovnim transakcijama i subjektima koji su uz ostalo sudjelovali i u gradnji Dubrovačke garaže, jedne od najvećih afera na dubrovačkom području.
Što se tiče Dubrovačke biskupije, ona je u svim tim poslovanjima na kraju izgubila više od 20 milijuna kuna koje je uložila u te čudne biznise. Biozon je pošao u stečaj i Pokora će poći u stečaj. Dakle, trag novca netragom nestao.
O slučaju je pisao i novinar Novog lista Predrag Lucić.
Svim i svačim su se te tvrtke bavile. Tu je bilo i biozona razno raznih poliklinika. Umrežavale se u razne konzultinge i tako dalje. A zanimljivo je da su neke od njih završile u dosta sumnjivim stečajevima. Iako su raspolagale ogromnim temeljnim kapitalom. Recimo da tvrtka koja ima 20 milijuna kuna temeljnog kapitala završi u stečaj tek tako i da se oko toga ne pravi frka, malo je čudno.
Nadbiskup zadarski i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Želimir Puljić, u čijem se mandatu razgranao spomenuti biznis, ustvrdio je da je ponosan na poslovanje svojih tvrtki i kako bi ih opet osnovao. Novinarima je zaprijetio tužbom, a vjernicima se prije nekog vremena ispričao njegov nasljednik, biskup Uzinić, koji nema nikakve veze sa aferom. Državno odvjetništvo je potvrdilo da slučaj istražuju i to je zasad, kaže novinarka Komajić, sve.
Sve je dakle obavijeno jednim velom tajne. Kad se obratite državnom odvjetništvu, pozivaju se na zakon i potrebu tajnosti cijelog tog procesa. Policija također ne može davati nikakve podatke. Po meni najviše ovisi o političkoj volji, hoće li netko imati dovoljno snage da pokrene istragu kod ovih definitivno očitih nepravilnosti.
Katolička crkva spada među najveće vlasnike nekretnina u Hrvatskoj, pogotovo nakon povrata oduzetih u socijalizmu. Neke iznajmljuje, neke obnavlja, neke prodaje i osnivanje poslovnih tvrtki je njezino legitimno pravo. Ali, ističe urednica portala Dubrovački dnevnik, obaveza je i vlasti da nadzire i crkveno poslovanje koje se ne odnosi na milodare i religijske institucije. Te kako se troši novac iz proračuna kojeg dobivaju sve vjerske zajednice u Hrvatskoj.
Vi svako malo soltara čujete kriminalna, zločinačka, nehrvatska vlast koja želi uništiti sve što je hrvatsko, da citiram biskupe i svećenike. Onda imate tu istu vlast koja sazna za ovakvu jednu aferu Dubrovačke biskupije i nepravilnosti i oni ne smatraju potrebnim o tome razgovarati i potaknuti sustav da se vidi što se tu zapravo dogodilo.
Novinar Lucić.
Ja sam pisao prije nekoliko godina, isto je bio zanimljiv slučaj u Varaždinu. Crkva je tad uletila u aranžman sa firmom Barbare Bešenić, ugledne članice HDZ-a i takozvane kraljice plastičnih boca. Crkva je tu dala onako popriličan kredit, 18 milijuna kuna, ali kako je tvrtka propala, ostala je i bez crkva i bez glavnice i bez kamata. Ali naravno, nikom ništa, i tad se govorilo da je najnormalnije da crkva taj svoj novac koji dobiva od vjerničkih milodara i što ga mukotrpno ubire iz državnog proračuna, da njime može raspolagati kako hoće.
U ponedjeljak, 24. veljače, na Županijskom sudu u Splitu nastavlja se suđenje Frašimi Nimcu, optuženom da je 2012. dok je bio župnik u Baškoj Vodi neovlašteno prodao crkveno zemljište za oko 1,5 milijuna eura. Slučaj prati novinarka Slobodne Dalmacije Katarina Marić Banje.
Tužiteljstvo Županijsko državno odvjetništvo u Splitu tvrdi da nije imao ovlasti za prodati crkveno zemljište u Baškoj Vodi, te da je tako za sebe neovlašteno pribavio 9,8 milijuna kuna, koje je prema njihovim tvrdnjama iskoristio kasnije za kupovinu raznih predmeta, te da je sklonio na neke račune, u čemu mu je prema navodima optužnice pomogla i bankarica Jasmina Bilonić, koja dijeli zajedno s njim optuženičku klupu.
Franimac tvrdi da je novac razdijelio siromašnima, njegovi odvjetnici pak da će dokazati kako je on za tu prodaju imao sve ovlasti svojih nadređenih, uključujući i pismeno odobrenje nadbiskupijskog ordinarijata Splitsko-makarske biskupije. Državna revizija je još sredinom 2011. službeno upozorila kako pravne osobe Katoličke crkve ne dostavljaju financijske izvještaje nadležnim institucijama, ali od tada se nije ništa promijenilo. Ističe pomoćnica državnog revizora Biserka Čoh Mikulec.
Mi ukazujemo, mi utvrđujemo nepravilnost, ali onda je na drugim tijelima da utvrde jel to ima obilježja kaznenog djela, jer se za to treba pokrenuti postupak i učiniti bilo koje druge radnje iz nadležnosti drugih državnih tijela.
Spomenuli smo neke poslovne aktivnosti i nerazvidne transakcije Katoličke crkve u Hrvatskoj jer je dominantna, ali ništa drukčije se ne ponašaju ni ostale vjerske zajednice, a niti država prema njihovom poslovanju. Ističe Munir Podumljak, predsjednik Udruge Partnerstvo za društveni razvoj, koja se godinama bavi analizama i fenomenima korupcije u hrvatskom društvu.
Na Balkanu je sprega politike i vjerskih zajednica nesporna, jer naravno kome se, ono kako mi kolokvijalno kažemo, s oltara da podrška, taj manje više i pobjedi na izborima. I te situacije i dovode do toga da se političari libe nekakvog izravnijeg sukoba sa tim zajednicama, odnosno stavljanja vjerskih zajednica pod kontrolu, s jedne strane zato što bi možda to moglo biti za njih nepopularno, a s druge strane zato što bi time izgubili jedan mehanizam koji ako kupite, onda možete kupiti dobar dio glasova.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
U Bosni i Hercegovini je propisano da vjerske zajednice, ukoliko žele osigurati financijsku održivost, moraju se baviti i poslovnim aktivnostima. Sva ova pitanja regulisana su pozitivnim propisima, tako da i sve vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini, ako se bave privrednim djelatnostima, kao i ostali poslovni subjekti, podliježu plaćanju poreza. Iako postoje primjeri lošeg poslovanja, ni entitetske ni državne vlasti ne bave se tim problemima, jer su im, kako kaže Erdoğan Katana, vjerske zajednice partneri u rješavanju brojnih socijalnih problema građana.
Budući da se vjerske zajednice u BiH finansiraju iz priloga vjernika, bespovratnih donacija i pomoći izvana, prisiljene su i da se bave nekim drugim poslovima kako bi funkcionisale. Načelnik odjeljenja za komunikacije Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Ratko Kovačević, kaže da je zakon o PDV-u u BiH u cijelosti usklađen sa pravnim okvirom u Europskoj uniji, pa i u dijelu kojim se propisuje oporezivanje vjerskih zajednica i humanitarnih udruženja.
Vjerske zajednice, ukoliko se bave oporezivom djelatnošću u skladu sa zakonom o PDV-u i ukoliko prelaze oporezivi prag prometa u iznosu od 50.000 maraka na godišnjem nivou, imaju također zakonsku obavezu da se registruju u sistem PDV-a.
Vjerske zajednice su oslobođene plaćanja PDV-a na usluge i isporuke dobara samo ako se obavljaju radi zadovoljavanja vjerskih potreba, odnosno održavanja vjerskih obreda. Prema riječima Kovačevića, u ovom trenutku ima veliki broj obveznika PDV-a koji se odnosi na pojedine dijelove vjerskih zajednica.
Primjerice kao što je Rijaset islamske zajednice u BiH, Medlisi islamske zajednice, primjerice Mostar, Tešanj, Bihać, podrumi Banja Lučke biskupije, Svećenički dom Vrh Bosanske nadbiskupije, zatim Srpska pravoslavna eparhija Dabrobosanska u Sarajevu, Srpska pravoslavna crkvena opština Banja Luka, podrumi manastira Tvrdoš i tako dalje. Sve su ovo obveznici koji se bave oporezivom djelatnošću, oni su se registrovali u sistem PDV-a i uredno podnose PDV prijave i plaćaju PDV.
Direktor Caritasa Banjalučke biskupije Miljenko Aničić.
Ja ne mogu reći da je ovo pogodno vrijeme za poslovanje, u tom smislu ni mi ne možemo reći da smo postigli nekakve velike rezultate. Na primjer, Caritas je pokrenuo pitanje farmi, radionica i tako dalje. Mi smo u tom smislu danas, što se tiče nekakve zarade, u situaciji da se nekako držimo, da podmirujemo troškove, dakle da plaćamo ljudima plaće koje bi volio da su malo veće, ali Bogu hvala, nekako se uspijemo održati. Tu nema, mogu reći, otvoreno nema nikakve zarade i jednostavno smo sretni ako ono što uspijemo dobiti može pokriti te troškove.
Svi poreski obveznici su podložni kontrolama i Upravi za indirektno oporezivanje ne prave nikakvu razliku, dodaje Kovačević. Kao i u svakom poslu, ima primjera da poslovanje nije bilo uspješno. U ovom kontekstu u bosansko-hercegovačkim medijima često se spominjala eparhija Zahumsko-hercegovačka i promašaji sa njihovim preduzećima. Ova eparhija, prema tvrdnjama medija, komercijalnim bankama po raznim osnovama duguje milijone maraka. Za sve kredite zalagani su pravoslavni hramovi i crkveno zemljište u Hercegovini. Predsjednik Lige za zaštitu privatne svojine iz Trebinja Nikola Sekulović smatra da je većina projekata crkve propala jer nisu imali realne ekonomske osnove.
Ja mislim da se ovdje radi o priče da je puno mašta teleća glava i da su ljudi koji vode eparhiju mnogo htjeli, mnogo započeli, a malo toga ostvarili. Jer koliko sam ja informisan, tu se stalno pumpa novac iz državnih fondova, banaka, vlade i tako dalje i tako dalje. U projekti koji su realno neodrživi.
Ovakvih primjera sigurno ima i u drugim vjerskim zajednicama, međutim ni državne ni entitetske vlasti ne žele da se bave ovim problemom. Prema važećim zakonskim propisima nemoguće je standardni način kontrole financijskog poslovanja vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini preko poreskih uprava ili financijske policije, osim kada se za to dobije izravna naredba tužilaštva Bosne i Hercegovine. Također vjerske zajednice su kako tokom posljednjeg rata, tako i nakon njega preuzele socijalnu funkciju što bi trebala da obavlja država. I danas, 19 godina nakon rata, uloga vjerskih zajednica u socijalnoj sferi je vrlo jaka, kaže Aničić.
A broj onih koji trebaju pomoć je u stalnom porastu. Dakle, pitanje PDV-a koji mi također moramo plaćati, pitanje problema na granici da mi neka dobra koja bi ovdje bila potrebna ne možemo uvesti. Možemo uvesti hranu i još nekakve evo, polovne stvari. Međutim, mnogo toga je skinuto s liste onih predmeta koji se mogu bez carine uvoziti. Dakle, mnogo toga bi se moglo napraviti bez nekih posebnih problema, pa čak i da ne košta državu toliko, a da se ublaži ovdje nevolja.
Skoro sve vjerske zajednice u BiH preko svojih humanitarnih društava imaju organizovane javne kuhinje za najsiromašnije stanovništvo, brinu se o starim i nemoćnim, pružaju medicinske i obrazovne usluge. Prema riječima direktora Banjalučkog Caritasa, sve ovo je vrlo teško održati, pogotovo danas u vrijeme kada i donatorska pomoć sve više pada.
Ta situacija je krajnje kritična i to već dugi niz godina. Nakon ovih ratnih događanja mi ovdje u Banjalučkoj biskupiji sada u njegovom njezinom sjevernom dijelu nemamo ni desetinu onih vjernika koji su bili prije rata. Dakle, prilozi vjernika koji objektivno gledajući ne možemo ni očekivati nešto posebno. Rekao da ti ljudi sami trebaju pomoć i najviše njih dobiva pomoć.
Kako su se vjerske zajednice u BiH nakon rata osim obnove porušenih bavile izgradnjom velikog broja novih vjerskih objekata, zaočekivati je da će se vjerske zajednice u narednom periodu okrenuti više poslovnim aktivnostima. U trenutku kada i država ima sve manje sredstava da izdržava samu sebe, a i izdvajanja za vjerske zajednice su svake godine sve manja, teško je vjerovati da će se bilo šta i u skorijoj budućnosti promijeniti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o poslovanju vjerskih zajednica na Balkanu priredili su Esad Krcić, Dušan Komarčević, Ankica Barbir Mladinović, Erdoğan Katana i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušaoci, u ovih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Zahvaljujemo na pažnji. Slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo i dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
dana Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku izvodi iz onoga što možete poslušati u ovoj emisiji. Glumac Igor Galo u Dnevniku je između ostalog zapisao:
čini se da ulazimo u hladnoratovska nadmetanja druge generacije i višeg intenziteta. Pokojni Živojin Pavlović, pri više od 40 godina snime jedan film. Vidimo se u sljedećem vratu. Kako je bio u pravu?
U Pragu je otvorena izložba fotografija o sarajevskom atentatu iz Istorijskog arhiva Sarajeva. Tim povodom jedan od gostiju bio nam je i sagovornik Valerijan Žujo.
Ja sam čuo prije godinu dana, negdje u jesen, kako se u Sarajevu priprema obnova spomenika, podizanje spomenika Franji Ferdinandu. Ja sam počeo raspitivati, obišao sam grad, sve institucije, da vidim ko to priprema. I nisam saznao. Zašto? Zato što se ne priprema. I na to niko ne obraća pažnju.
Urušavanje profesije i loše ekonomske prilike otjerali su medije u jeftinu komercijalizaciju, kaže glavni urednik Antene M, Darko Šuković. Antena je jučer obilježila 20 godina postojanja.
Pokušavate da skrenete pažnju na sebe bukom, a ne znanjem, stilom, kvalitetom. To dovodi do jednog ukupno po društvu štetnog proizvoda, razara neke sistem vrijednosti koji je Crna Gora baš činila lijekovima, i to se jako, jako loše odražava, pa čak i na kvalitet života.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo Dnevnikom. U proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa Dnevnik je vodio Igor Galo, filmski glumac iz Pule.
Subota, 12.7.2014. Volim ljeto kao što je ovogodišnje. Po noći kiša pada, a po danu sunce i toplo. S mjesta odakle gledam ovaj komadić cvijeta, sve zeleno i bujno. A to mjesto je Pula u Istri u Hrvatskoj, u kojoj smo upravo obilježili prvu godinu u Europskoj zajednici. Na sve strane lijepe naše se slavilo, svuda pjesma i veselje. Ozbiljno vam kažem, ali u tome i našem hrvatskom veselju drugom priliku. Jutro je prelijepo. Prevarih se i uključih radio i nalazih na spot o nekom pivu i hrvatskoj reprezentaciji u nogometu. Klasična budnica, samo nedostaje u boj za narod svoj. Izgleda da danas mi Hrvati igramo za treće mjesto u svijetu. Dobro, ne igramo, ali i da igramo, zar već prije 7 ujutro početi dan s pivom na nacionalnom programu. Što je mnogo, baš je puno. Bez obzira tko igra i zašto. Što se sve još naziva sport? Pijenje piva i loptanje. I tako, samo što sam započeo prvi dan Dnevnika, potrošiš više od 10 redaka, a ne spomenuo ni Putina u Havani, ni njegov opust duga Kubi od sitnih 35 milijardi dolara, koje se nakupilo u proteklih 50 godina, od kada Amerije tlače Kubu, ali i drugi pošten svijet svojim demokratskim metodama. Lako je sad oprostiti toliko dolara, kad je dolar na najnižoj razini unazad 15 godina. Mi Hrvati se za toliko para zadužimo u par godina, a oprostiti nam dug neće nitko. Samo nam ga reprogramiraju u sljedeću generaciju. Nedjelja, 13.7.2014. U Zagrebu je započela ceremonija ustoličenja novog mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Nekad bilo i vas cele Italije, a sad se nešto Italija ne spominje. Pokojni mitropolit Jovan sjedio u Trstu, odakle je pokrivao Italiju, a Ljubljana i Zagreb bili su mu na dohvatu. Da duše, to je bilo dok su Srbi i pravoslavci u Hrvatskoj bili glavno zlo našoj mladoj demokratskoj državi. Sad je druga priča. Našli smo mi neprijatelje u svojim redovima. Ponedjeljak, dan poslije svjetskog novolenskog prvenstva. Potop, ali ne u Argentini, nego kod mene u Puli. U što se izokrenuš moje želje od prije neki dan, noću kiša, danju sun. Jutro si je u par sati palo na nekim područjima grada Pule preko 150 litara kiše na metar kvadrat. Inače, kod nas kad padne 50 litara u kratkom vremenu, grad dobiva zasluženo u svom najstručnijem centru nekoliko bazena olimpijskih razmjera. Međutim, još uvijek nije zaslužio nadkriveni javni bazen upalo manjih dimenzija. Taj s neba sigurno neće pasti. Eto, nekadašnji braća Slovenci jučer izabrali novu vladu s novim premijerom Mirom Cerarom mlađim. Otac mu je bio jugoslavenski i olimpijski prvak na konju s hvatarkama. Odlično ga je krotio, ali i poštivao, tako da su se godinama uspješno zajedno jahali. Da li će njegov sin pravnim umijećem zauzeti Sloveniju i usmjeriti je u željenom smjeru ili će ona zbaciti svoga mladog jahača, vidjet ćemo. Imam unuka na pol Slovenca i navijam za mladog Cerera. Mandatari prošle vlade Slovenije pozivali su se na poštenje, pa propadoš. Mladi Cerar je pobjedio zagovarajući uspostavu pravne države u svim segmentima i iskorjenjavanje korupcije i kriminala. Nema mita, nema korupcije, potrkat ćemo od gladi, veli zabrinuti s razlogom. Kućemo s unukom, pitam babu za Bento, ne ginem u Kanada. U Sloveniji osuđen bivši premijer Janez Janša za korupciju. I tko zna kakva druga zla. Kod nas osuđen bivši premijer Sanader za korupciju i tko zna za kakva druga zla. Čak i stranka mu osuđena, a njihova biračka tijela, tamena kao klisurina, glasa za svoje vođe. Čini se da je svaka dolazeća generacija bolja do one prethodne, barem za jedno zlo. Utorak, 61. izdanje filmskog festivala, odnosno njegov međunarodni program, započeo još u subotu, ali i pod kišom. Čini se da će od večeras filmovi na Kaštelu vrtiti pod zvjezdanim nebom. Program o Reni počinje 19. a tada već netko drugi piše dnevnik. Srijeda, 16.7. već par godina sakupljam materijale o povijesti Pulskog festivala. Odlazim u Pazin u državni arhiv gdje ću ponoći dokumente o prvoj reviji stranog filma 53. godine i kasnije revije domaćeg filma 54. godine. Uopće poznato da je na inicijativu Marijana Rotara, ondašnjeg direktora kinopoduzeća Pula, bila pokrenuta prva revija stranog filma. Ali čisto sumnjam da se to moglo dogoditi bez blagoslova i odluke tadašnje vrhovne vlasti. U obimnim kutijama dokumenata sa sjednica Narodnog odbora Kotora Pule iz 52. i 53. godine nisam našao niti jedan dokument koji bi imao za temu film, a kamoli festival filma. Čudno mi je, ali se ipak nadam da će takvi dokumenti biti u arhivu Narodnog odbora grada Pule. Festival jugoslavenskog filma bio je jedinstven festival u svijetu i ne usporedi s bilo kojim drugim, ne vrednujući njegov umjetnički doseg. Gledajući svoje pozicije, uvijek je bio međunarod. Slovenski, hrvatski, crnogorski, makedonski, bosanski, srpski, pa čak i kosovski. Nažalost, sadašnji festival jedinstven je samo po areni. Sve drugo isto kao i na stotinama drugih festivala u okruženju. Večeras ću unuku prikazati film Imam dvije mame i dva tate Kreše Golika, ali sa 16 mm projektora. Zvuk projektora, role filma koje se vrte i snažan snop svjetla, čarolija su koja ni ova cyber djeca ne mogu odoljeti. Dan 6. četvrtak 17.7.2014. Laknu onam, pogotovo predsjedniku Josipoviću. Otišla kući najmoćnija žena svijeta, Angela Merkel. Postrojila regionalne lidere u Dubrovniku, rekla im da para ima, ali za ono što Europi treba u našim zemljama. Gospodo, veli Angela, gdje su projekti? Ajde živo, živo, pare čekaju. Alo ženo, kud baš sad? Ljeto je, vele naši dični lideri, sad su godišnji odmori. Može li to od septembra? I onda strava s malezijskim avionom iznad Ukrajine. Podsjeća me na tragediju jatovog aviona obarenog prijateljskom vatrom iznad Čehoslovačke. Čini se da ulazimo u hladnoratovska nadmetanja druge generacije i višeg intenziteta. Civilne žrtve nikad nisu bile vrijedne pažnje, pa neće niti sada. Ukrajinci, ko je tu kome neprijatelj? Čekali vas sudbina Jugoslavije. Pokojni Živojin Pavlović, prije više od 40 godina snimio je jedan film. Vidimo se u sljedećem ratu. Kako je bio u pravu? Petak 18.7.2014. Potresne priče i šokantni detalji malezijskog aviona prepravili su elektronske i tiskane medije. Tročlana britanska obitelj preživjela je pukom srećom jer za nju nije bilo mjesto u avionu. Preusmjereni su na drugi let. Njihova sudbina podsjetila me na tragediju aviona Inex Adria avioprometa i preko 180 poginulih kod Ajače na Koznici 1981. U avionu je trebao biti i obitelj Miroslava Cerara, ali je pred sam let njegova supruga zbog bolesti otkazala putovanje. Spasila svoju obitelj i sačuvala njihovog zajedničkog sina za budućeg slovenskog premijera. To su naši životi. TV sapunica u bezbroj epizoda.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Igor Galo, filmski glumac iz Pule, a do idućeg petka 25. jula dnevnik će voditi glumac iz Beograda Radoslav Milenković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Pragu je ovih dana otvorena izložba fotografija o sarajevskom atentatu iz Istorijskog arhiva Sarajeva. Postavka je prije toga bila prikazana u Sarajevu. Izložene fotografije prate događaje od dolaska prijestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegove supruge Sofije u Sarajevo do samog atentata i nakon njega. Na praškoj izložbi predstavljena je i knjiga Glosar sarajevskog atentata, čiji je autor sarajevski književnik i publicista Valerijan Žujo. Sa njim je tim povodom razgovarao Omer Karabek.
Gospodine Žujo, u predgovoru za vašu knjigu Glosar sarajevskog atentata, vi ste rekli da je to priručnik za bavljenje sarajevskim atentatom. Zašto priručnik?
Pa ja sam namjeravao i uspio sačiniti jednu sumu, jedan zbir činjenica o sarajevskom atentatu. Dakle, u toj knjizi nema nikakvih nagađanja, naklapanja, zaključaka, samo gole, suhe činjenice. I utoliko je to knjiga koja je potrebna onima koji istražuju sarajevski atentat kao izvor podataka, izvor izvora, jer ona sadrži i upute u izvore, u literaturu, tako da je ona praktična, ona je jedan handbook, što bi rekli, i utoliko je potrebnija na stolu. Ona nema nikakvih teoretskih postavki, nema problemskih stvari, nema nikakvog istraživanja u smislu motiva, u smislu okolnosti, zavjera i tako.
Dobro, vi kažete isključivo iznosite tvrde, suhe činjenice, da se bavite podacima koji nisu sporni. Međutim, s obzirom da oko sarajevskog atentata ima mnogo priča i neprovjerenih podataka, kako ste dolazili do onoga što je činjenica?
Dakle, ja sam imao vrlo jasan i vrlo određen kriterijum. Ja sam uzimao one podatke koji ne samo što nisu sporni, nego nisu nikad ni bili sporeni, a to je 95% svega što je navedeno o atentatu je izvan svake sumnje, izvan svake diskusije. Ono što je predmet rasprava i diskusija, to su konstrukcije, to su nagađanja, to su pretpostavke i to je učitavanje nekih naših sadašnjih sukoba u ono vrijeme, što je nedopustivo.
Vi ste koristili građu Istorijskog arhiva Sarajeva. U Pragu je upravo otvorena izložba fotografija o sarajevskom atentatu iz tog arhiva. Ima li u tom arhivu dragocjene građe? Da li je on nezaobilazan za proučavanje sarajevskog atentata?
Izvan svake sumnje. To je ne samo taj arhiv, nego i mnoge sarajevske zbirke. I mislim da su one zapravo od najveće važnosti za ovu temu. Jer dogodilo se da ljudi koji nemaju dodir sa Sarajevom, sa mjestom atentata i nemaju dodir sa okolnostima tamošnjim, dogodilo se da brkaju pojmove, da brkaju toponime i onda naravno izvlače potpuno krive zaključke. Recimo, jedan francuski autor, Pierre Albin, on navodi da se atentat dogodio ispred hotela Central. Imate desetine takvih navoda, oni jednostavno to tako napišu, dakako nije to ključna stvar oko atentata, ali je materijalna greška. Imate vi kod velikih autoriteta, čak i kod Vladimira Dedira, koji je napisao najbolju studiju, najbolje djelo o tome, definitivno, ima desetine materijalnih grešaka. Recimo, na samom početku knjige Dedier govori o Demericiju kao o Ferdinandovom adjutantu, a on je bio Potjerekov adjutant. Govori o Apelovoj obali, naime sadašnjoj obali Kulna Bana, kao Krivudavoj sarajevskoj ulici. Ona je savršeno ravna, geometrijski. To nisu, naravno, ključne stvari. O tome ne ovisi događaj i njegovo razumijevanje, ali se materijalne greške uvijek moraju ispraviti.
A dobro, može li se reći, kad su u pitanju glavni istoričari, ozbiljni istoričari koji se bave Prvim svjetskim ratom i koji se bavili Prvim svjetskim ratom, da je faktički istina o sarajevskom atentatu poznata?
Sve je poznato. Sve je apsolutno poznato, sve što je relevantno. Ima naravno neki detalja, recimo za mene je zagonetka bila kako je Franjo Ferdinand i kako je grofica Hotek, jeli, Sofija Hohenberška, kako su preslačeni jedno 3-4 puta i prebacivani iz kovčega u kovčeg. O tome nema nigdje ni traga. A očigledno je u svakoj narednoj fazi vi vidite da se tu nešto dogodilo.
A dobro, zašto se onda u nas razbuktala tolika rasprava o obilježavanju 100-godišnjice Prvog svjetskog rata? Malte je svačeno biti ili ne biti. Političari se u to umiješali.
A to su takozvani spinovi. To je nešto što jednostavno ne možete više izbjeći. To je, ja ću sutra kazati nešto o Omeru Karabegu što neće biti tačno dok se stvar raščisti i popravi, šteta je nanesena. Ja sam čuo prije godinu dana, negdje u jesen, kako će se u Sarajevu priprema obnova spomenika, podizanje spomenika Franji Ferdinandu. Ja se počeo raspitivati, obišao sam grad, sve institucije, da vidim ko to priprema. I nisam saznao. Zašto? Zato što se ne priprema. I na to niko ne obraća pažnju. Jednostavno je neko negdje kazao u nekoj emisiji, ovo kao sad ja ili negdje na nekom vašaru ili na ulici, neko je rekao trebalo bi obnoviti ovaj spomenik. I onda je to uzeto kao argument, kao je to gotova stvar, kao samo što se nije počelo podizati. Nije bilo ni govora, nikakve ozbiljne namjere u Sarajevu nije bilo. Ja bih postavio drugo pitanje. Šta je bilo sa silnim spomenicima Franji Ferdinandu u Beču, u Pešti, u Zagrebu, u Pragu, u Trstu, u tim centrima Austro-Ugarske? Šta je s njima bilo? S njima nije bilo ništa, nisu nikad ni postavljeni. To je nešto na što ljudi nisu obraćali pažnju. Nikada nigdje nije postavljen spomenik Franji Ferdinandu.
Znači jedino u Sarajevu 1917.
O tome je riječ. Ja sam zaprepašten da na to niko ne obraća pažnju za sve ovo vrijeme. Nigdje nema spomenika, nema čak niti neke solidne ploče. Ima na kući u kojoj je rođen.
Ima li u vašoj knjizi podataka koji do sada nisu šire poznati u ovoj našoj javnosti?
Pa ima puno. To nisu krupna otkrića, krupne stvari, ali ima nekih detalja koji su vrlo važni za razumijevanje drugih navoda. Recimo, ja sam došao do jednog oglasa iz novina iz 907. Taj oglas predstavlja jednu indiciju ozbiljnu da je Vaso Čabrinović uistinu bio austrijski špijun. Ne špijun velikog formata, ne zorge, nego on bio konfident, bio je neko ko je došaptavao policajcima koji su u njegovu krčmu dolazili. I jednostavno je funkcionirao u tom smislu i u to gotovo nema nikakve sumnje.
A dobro, kako je oglas mogao da bude dokaz?
Oglas je dokaz u toliko što je Vaso Čabrinović, koji je bio propao tih godina, 1960,
financijski
je bio propao, i odjednom je obnovio tu svoju krčmu, nabavio je mašine za prženje kafe, za mljevenje kafe po engleskom sistemu, kako se navodi u onom oglasu, a to je sigurno povezano sa ozbiljnim kreditom. Kredite su tada mogli dobiti samo određeni ljudi koji su favorizirani od tadašnje vlasti. Vaso to nije mogao biti ni po kojoj drugoj osnovi nego kao saradnik te policije. To je meni izvan svake sumnje.
A pitao sam vas da li ima kod vas nekakvih novih podataka zbog toga što se recimo oko pisma austrijskog generala Oskara Počoreka, šefa zemaljske vlade Bosne i Hercegovine u to vrijeme, pismo je bilo upućeno austro-ugarskom ministru Bilinskom, u kome on 13 mjeseci prije sarajevskog atentata govori o mogućnosti rata sa Srbijom. Oko toga se digla velika buka. Govoreno je da je to pismo namjerno prečutkivano, iako je 3 puta objavljeno u novinama Stare Jugoslavije.
Pa ja mislim ne samo u novinama Stare Jugoslavije, nego i u makar 10 knjiga, što je lako ustanoviti, čak se i u ovom mom glosaru mogu naći ti navodi. Gdje je to objavljeno? Objavljeno je na kraju krajeva i u sjećanjima Bilinskog, objavljeno je u diplomatskoj prepisci i u ovoj službenoj prepisci austrougarskoj. Gotovo da nema više ni diplomatskih tajni, nema dokumenata koji su skriveni, jer se promijenilo u međuvremenu 3-4 puta se mijenjali režimi. Pa ono što je krio jedan režim, drugi jedva dočekao da objavi.
A zanimljivo je da su čak i neki historičari iz Beograda, da im ne pominjemo imena, pominjali da je to pismo prečutkivano, kao da ga je neko sakrio.
Znate, ljudi ne mogu da prihvate odnos prema činjenicama koji nije obojen politički, ideološki, nacionalno. Još uvijek se kod nas ljudi procjenjuju, kaže, on je patriotski historičar. Šta bi to značilo? To bi značilo da je pristrasan, da nije objektivan. Historičar apsolutno ne može pripadati nekoj zajednici, on pripada istini. A istina nije tako problematična stvar, nije tako mutna kao što se nastoji predstaviti.
Kad govorimo o tim stvarima novim koji se pojavile, kako stoji stvar sa fotografijom na kojoj Hitler posmatra spomen ploču posvećenu Gavrilu Principu, koju mu je 1941. nakon okupacije Jugoslavije donijeta kao rođendanski poklon. Beogradska politika je o tome objavila tekst u konstataciju, citiram, da se sve aktuelne polemike i analize o početku Prvog svjetskog rata ne mogu smatrati potpunim bez uzimanja u obzir te fotografije. Da li se znalo za taj fotos? Evo, ja sam vidio da ste vi u vašoj knjizi objavili fotos na kome se vidi kako ustaše i Volksdeutscheri predaju tu ploču njemačkom oficiru. On je valjda postao od njoj Hitler.
Da, ta ploča jeste odnesena prvo u Berlin i tamo je ona pokazana Hitleru i onda je u Berlinski historijski muzej je instalirana i postoji i taj fotos gdje je ona na zidu jednostavno nešto kao izložak, kao eksponat. Ne znam šta je oko toga sporno. Hitler je imao u 2-3 navrata nekakve istupe povezane sa atentatom i različito je to doživljavao. A da napomenemo da je sinove Franje Ferdinanda poslao u logor, jel, kao antifašiste. Dakle, nisu tu baš stvari jednostavne. U Sarajevu kad je skinuta ta ploča, onda su njemačke novine pisale da je to uradio dakako Jevrej Gabriel Princip. Dakle, na toj skali krivaca za atentat od ruske tajne službe, njemačke, austrijske, od dvorskih kamarila do srbijanske, do crne ruke, sve na kraju dođe i do Jevreja, i do masona, i do homoseksualaca, i ja ne znam koja kategorija još nije bila u igri oko toga.
Hvala vam na gostovanju emisiji.
Hvala vama.
Omer Karabeg razgovarao je sa sarajevskim književnikom i publicistom Valerijanom Žujom.
slobodnaevropa.org
Radio Antena M jučer je proslavio 20. rođendan. Osim što je radio Slobodna Evropa najstarija partnerska stanica, to je ujedno i najstariji privatni radio u Crnoj Gori. Prve vijesti Antena je poslala u godinama kada se urušavao jedan sistem i u krvi raspadala bivša država. Povodom velikog jubileja Olivera Nikolić razgovarala je sa Darkom Šukovićem. Glavni urednik Antene M uspoređuje profesionalne uslove nekad i sad.
Ima razlika, naravno, i ima i sličnosti. Srećom, danas nema rata, to je ključna razlika. Tada je Antena M bila praktično jedino glasilo elektronsko u Crnoj Gori koje je zvučalo disonantno, dakle mi smo bili praktično jedini koji su govorili protiv rata, protiv mržnje, protiv zločina, za nezavisnu Crnu Goru, ne za bilo kakvu nezavisnu Crnu Goru, nego za građansku, bogatu, prosperitetnu, tolerantnu. Danas je drugačija priča, danas čini mi se po posljednjem podatku imate 30-40 radio stanica i to je nešto što se u principu ne može porediti. A u čemu su sličnosti? Sličnosti su negdje u tome što i tada i danas je onako nevjerovatno falilo i fali profesionalnog novinarstva, novinarstva zasnovanog nad nekim fundamentalnim principima. Fali nam dakle jedan civilizovan javni diskurs, usudio bih se reći čak i više nego što je to bilo sredinom i prvom polovinom 90-ih.
Da li je Antena M ispunila svoju misiju? Koja je to danas njena misija?
Jedno jeste, za drugu se bori. Stvaranje države je proteklo uz našu, ajde da kažem, obilo to pomoć, što je bio naš prioritetan cilj. Čini mi se da smo puno doprinijeli i nekoj nacionalnoj emancipaciji Crnogoraca. Taj posao pro države je negdje završen, ali čini mi se da je sad jako bitno sačuvati crnogorsko društvo. U kom smislu? U smislu nekih elementarnih, rekao bih tradicionalnih, ali i novih vrijednosti koje to društvo treba da ima. I ponovo naglašavam da je jako važno za razvoj jednog društva na koji način komunicirate, na koji se način borite za svoje vrijednosti. Poštujete li dostojanstvo druge ličnosti? Dakle, imamo jedan fenomen hiperprodukcije medijske, prevelikog broja medija, većine medija koji su u prilično teškim ekonomskim uslovima i onda, kako to obično biva, pravite jeftinu komercijalu, pokušavate da skrenete pažnju na sebe bukom, a ne znanjem, silom, kvalitetom, to dovodi do jednog ukupno po društvo štetnog proizvoda, razara neki sistem vrijednosti koji je Crna Gora baštinila vijekovima i to se jako, jako loše odražava, pa čak i na kvalitet života građana Crne Gore.
Radio kao medij bori se za opstanak, utrči se novim modernim medijima, tehnologijama. Kakva je po vama perspektiva radija?
Nisam ja pretjerano zabrinut za budućnost radija, žilav je to. Mediji mislim da će uvijek imati neko svoje mjesto u društvu i da će uvijek ljudi imati potrebu za načinom prije svega izvještavanja, onda i zabave, pa i edukacije. to da neko i samo radio može da priušti, jer radi da je kao gerilac. Ne treba mu mnogo, u principu odnosu na druge medije je jeftin. Pitanje je samo ljudskog faktora. Ukoliko imate sivu masku, ukoliko imate zaista šta da ponudite slušalcima, naći se ti.
Povodom juče obilježene 20. godišnjice radija Antena M, prve crnogorske privatne radio stanice, Olivera Nikolić razgovarala je sa glavnim urednikom Darkom Šukovićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hrvatska bi krajem avgusta ili kolovoza, kako želite, mogla imati prva službena LGBT vjenčanja. Omogućuje to Zakon o životnom partnerstvu koji je prošlog utorka velikom većinom usvojen u Hrvatskom saboru i koji istopolnim parovima osigurava ista prava kao i heteroseksualnim bračnim partnerima osim u usvajanju djece. O još jednom evropskom civilizacijskom iskoraku iz Zagreba ima detalje Ankica Barbir Mladinović.
Zakon je tu, na snagu stupa za koji tjedan i mnogi se parovi u LGBT zajednici već pripremaju za svečani i službeni čin vjenčanja pred matičarom, potvrđuje Marko Jučić iz Zagreb Prajda.
Biće svakako veliki broj ljudi koji žele potvrditi na svečani način svoju vezu. Ja se nadam da bi ona se već mogla sklapati negdje krajem 8. drugo polovici 8. mjeseca.
Osim zbog simbolike, kaže Jurčić, mnogi na službenu legalizaciju višegodišnjeg partnerstva nestrpljivo čekaju iz praktičnih razloga.
Dakle, da li se radi o zajedničkom odlasku iz Hrvatske u treću zemlju Europske unije ili se radi o dolasku u Republiku Hrvatsku iz neke druge zemlje, dakle koliko jedan partner državljanin BiH ili recimo Hrvatske moći zatražiti trajni boravak u Republici Hrvatskoj temeljem sklapanja životnog partnerstva ili recimo višegodišnje veze neformalnog životnog partnerstva dužeg od 3 godine. Dakle, to je nešto što će mnogi ljudi odmah već početi regulirati.
Neki govore o povijesnoj odluci, drugi o zrelosti hrvatskog društva, treći o boljim hrvatskim zakonima negoli razini društvene svijesti. U svakom slučaju, zaključuje Jučić, Hrvatska se po pitanju homoseksualnih prava u zadnjih 5 godina vidno odgurnula naprijed.
Dakle, u tom smislu Hrvatska je negdje zapravo puno više od onoga što trenutno ima Slovenija, Mađarska ili Češka. Dakle, hrvatski zakon je puno obilniji, suvremeniji, dakle, nedavno je donesen i u kontekstu prava nudi zapravo jednaka prava kao i bračne zajednice, osim usvajanja djece, dok u ovim zemljama, dakle, negdje čak niti ne uređuje područje mirovina, kao što je recimo Češka. Dakle, Hrvatska je jako, jako u tom smislu skočila dalje, a posebno uzimaću u obzir na to gdje je bila od 2003. recimo do sada, dakle nigdje.
Sandra Benčić iz Centra za mirovne studije.
Kad se već ne izjednačavaju u potpunosti prava istospolnih partnera sa heteroseksualnim parovima, zbilja to smatramo civilizacijski minimum i nešto za što je zaista čitav sabor trebao glasat. Nije zaista ovo predstavlja veliki korak naprijed u odnosu na ono što istospolne zajednice su imale prije, odnosno nisu imale ništa.
Skupina zastupnika iz Hrvatske narodne stranke SDP-a i Laburista amandmanom je zatražila da se istospolnim partnerima omogući posvajanje djece. Amandman je odbijen, ali njegov predlagatelj Laburist Branko Vukšić kaže da ga je ohrabrio broj podignutih ruku i za to pravo koje je ostavljeno za budućnost.
Jer ja znam itekako neke parove koje ne zaslužuju djecu, koji su heteroseksualni parovi u kojoj djeca proživljavaju pakao, a znam divne homoseksualne parove u kojima sasvim sigurno da bi dijete raslo od uvjeta na koje djece trebaju imati.
Među protivnicima istih prava i službenih vjenčanja homoseksualnih parova oglašavali su se proteklih mjeseci i neki matičari te poručivali da im treba omogućiti pravo na priziv savjesti. LGBT aktivist Marko Jurčić.
Dakle, državni službenici su da provode zakone, da služe građanima i građankama i nemaju nikakav priziv savjesti. To bi bilo kršenje ljudskih prava prema Europskoj konvenciji, tumačenju Europske konvencije i presudama Europskog suda protiv Velike Britanije.
Evo i nekoliko komentara slučajno zaustavljenih Zagrepčana.
Pa iskreno rečeno, mislim da je to sad najmanji problem o čemu bismo mi trebali ispravljati ovo vrijeme.
Bave se s glupostima.
Meni to ne smeta, ja sam za neka, svi imaju jednaka prava i slobode, ko sam ja da narušavam nečiju intimu. Pa smo u 21. stoljeću, a ne u 7. kak neki ljudi se i dalje ponašaju.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U dokumentima dana za subotu 19. jul toliko. Na pažnjivom zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.